Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju për gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, ndër të tjera, theksojmë. Shtohen zërat që veriu i Kosovës të vendoset në mbikëqyrjen ndërkombëtare. Autoritetet kosovare vendosin për shitjen e karburanteve të cilësisë më të lartë. Putin propozon modelin për një union euroaziatik. Këto dhe zhvillime të tjera pasoi një përmbledhje të ngjarjeve të fundit ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e financave të Eurozonës që janë takuar në Luksemburg kanë shtyr vendimin e tyre rreth ndihmës financiare për Greqinë, përderisa auditorët ndërkombëtar po vazhdojnë inspektimin e tyre për problemet financiare të këtij vendi. Udhëheqësi i këtij grupi, Jean-Claude Juncker, tha se inspektorët, të cilët janë duke vlerësuar nëse Greqia ka bërë mjaftueshëm progres për të kualifikuar për fondin e ardhshëm prej 8 miliard eurosh nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, nuk do ta kenë raportin të gatshëm deri më 13 tetor. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin kërkoi bashkimin e shteteve postsovjetike në një union euroaziatik. Në një artikull të botuar të martën në të përditshmën Izvestia, Putin flet për një projekt rreth integrimit të shteteve postsovjetike në një mekanizëm më të ngushtë. Propozimi i tij vjen 5 muaj para zgjedhjeve presidenciale në Rusi, të cilat mund ta kthejnë atë në Kremlin për 6 vitet e ardhshme. Putin tha se unioni në fjalë do të themelohej mbi unionin tashmë ekzistues të doganave me Bielorusin dhe Kazakistanin, të cilat në vitin e ardhshëm do t'i heqin të gjitha barierat për tregti, lëvizjet e kapitalit dhe fuqisë punëtore ndërmjet këtyre tri shteteve. Kreu i ekzekutivit rus shkruan se me projektin në fjalë nuk do të ribëhej Bashkimi Sovjetik, por se do të mund të flitej më shumë për një gjë të ngjashme si BE-ja. Diplomatët thanë se shtetet evropiane do t'i kërkojnë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që të votojë gjatë ditës për një draft rezolut me të cilën do të kërcënohej regjimi sirian me masa ndëshkuese, po që se qeveria e këtij vendi nuk ndal me njëherë shtypjen e dhunshme të protestave. Megjithatë, mbetet e paqartë se si do të votojë antari i përhershëm i Këshillit të Sigurimit, Rusia, e cila deri më tani është zotuar për të vënë veton ndaj çfarëdo lloj rezolute kundër Sirisë. Sipas medjave, së fundi u vendos që fjalet sanksione të hiqen nga teksti i rezolutës dhe të zëvendësohen me termin masa të paspecifikuara ndaj regjimit sirian, ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Për zbatimin e planit të ahtisarit në veri të Kosovës ka nevojë që ajo pjesë fillimisht të vendoset në një fazë kalimtare mbikëqyrëse ndërkombëtare, thonë ish antarët e ekipit të unitetit në bisedimet për statusin e Kosovës. Ideja e tyre është kundërshtuar nga autoritetet kosovare, përderisa analistët mendojnë se këtë rol mbikëqyrës do të mund ta merrnin mekanizmat e pranishëm ndërkombëtar në Kosovë. Ziadin Gashi raporton nga Prishtina.
Zhvillimet në pjesën veriore të Kosovës kanë nxitur debate në skenën e këtushme politike në lidhje me gjetjen e zgjidhjeve për normalizimin e gjendjes atje, ndërsa si ofertë politike përmendet vetëm pakoja e ahtisarit, ka ide që deri në fillimin e zbatimit të saj, veriu të vendoset në një fazë kalimtare administruese nga ndërkombëtarët. Ish shefi i ekipit negociues për statusin e Kosovës, Blerim Shala, thot se pala kosovare duhet të përgatitet për sfidën e veriut. Ai mendon se oferta e vetme mbetet pakoja e presidentit Atisari, por ndërkohë Blerim Shala e sheh si të domosdoshme edhe vendosjen e veriut në një fazë mbikëqyrëse ndërkombëtare.
Ne do të mund të mendonim edhe për variantin e një lloj bashkëpunimi me midis nesh, Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një periudhë në mbikëqyrjes ndërkombëtare të zbatimit të pakos atisarit, e cila gjithsesi do të nënkuptonte midis tjerash organizimin e zgjedhjeve lokale në komunat e veriut dhe gjithsesi edhe regjistrimin e popullsisë. Dhe së fundit do të nënkuptonte edhe një lloj konference donatore për ta krijuar një buxhet të veçantë për zhvillimin e veriut Serio të Kosovës.
Idetë e proklamuara nga Blenim Shale janë kundërshtuar këto ditë nga shefja delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbin Edita Tahiri, ndërsa sot nuk është prononcuar për të çështje në deklarimet e mëhershme, ajo e ka cilësuar fazën kalimtare mbi kyçyrës ndërkombëtare në Verisë të papranueshme. Në anën tjetër, Blenim Shale thotë se faza kalimtare nuk nënkupton në asnjë formë devijimin nga paku i Atisarit, kurse është gati të pamundur që pa një fazë të tillë të bartet pushteti aktual që mbahet nga strukturat ilegale tek autoritetet e reja komunale që do të formoheshin atje.
Kjo nënkupton krijimin e rafanave lehtësuese që paku i Atisarit të zbatohet shumë mirë, dhe kjo nënkupton normalisht që partneritetin e krijuar qyshmoti midis nesh, Bruxelles dhe Washingtonit, ta zbatojmë edhe kur bëhet fjalë për Veriun.
Ndërkohë, analisti Ardian Arifaj thotë se vendosja e Veriut në administrimin e përkohshëm ndërkombëtar do të nënkuptonte pranimin e gjendjes faktike atje. Ai thotë se mbikëqyrjen gjatë kësaj faze do të mund ta merrnin mekanizmat aktual ndërkombëtar të pranishëm në Kosovë.
Veri i Kosovës faktikisht më shumë pjesë në duart e grupeve kriminale të cilat operojnë atje në Veri. Por ata në situatë që Veriu duhet me marrë ndërkombëtar mbi vete, nuk është asë tjetër vetëm sa pa konstatim i gjenjës faktike në teren.
Plani Atisarit edhe nga Arifa i shihet si zgjidhja më e mirë. Arifa i thot pashtu se Prishtina dhe Beogradi në këtë proces bisedimesh nuk kanë mandat që të përfshijnë në agjendën aktuale tema politike krahas atyre teknike që po diskutohen në Bruksel. Sidoqoftë, bazuar në shumë deklarata të zyrtarëve në Beograd, opsionet për Veriun sipas palës serbe kryesisht janë ato të ndarjes së kësaj pjese nga Kosova, përderisa qeveria e Kosovës në vazhdimsi ka deklaruar se nuk do të ketë ndryshim të kufive dhe as devijim nga plani i presidentit Atisari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndrojmë temën e informacionit. Që nga muaji i ardhshëm tregtarët e derivateve të naftës do të jenë të obliguar që të shesin naftë vetëm me njësinë më se 10 ppm, duke eliminuar nga tregu naftën me 50 ppm. Por autoritetet përgjegjëse pohojnë se me ngritjen e cilësisë mund të ngriten edhe çmimet e këtyre produkteve. Kronika e Nadia Ahmetit jep më shumë hollësi.
Në fund të muajit kaluar ka hyrë në fuqi udhëzimi administrativ për cilësinë e karburanteve të naftës, me të cilin ndalohet importi i derivateve të naftës me njësinë masë të sulfurit 50 ppm, por vetëm atë 10 ppm që i bie një pikë sulfur në 50 litra naftë, thonë zyrtarë qeveritarë. Ramadan Buzhala, kryesues i Këshillit për licencim të naftës në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se ky udhëzim administrativ do të ndikojë në ngritjen e cilësisë të derivateve në treg dhe rregullimin e kontrollit të cilësisë. Buzhala pohon se të gjitha kompanitë importuese të naftës janë të obliguara që të respektojnë këtë udhëzim.
Me një nëntor e tutje edhe në tregun me paki, subjektet sipas këtij udhëzimi administrativ duhet të ketë naftë cilësisë me 10 ppm përbërës sulfurit.
Ndryshe, Kosova ka qenë shteti i vetëm në rajon që deri me tani ka lejuar importin e derivateve të naftës dhe vajrave me sasi të madhe të sulfurit. Pasi në Bashkimin Evropian që prej vitit 2005 në treg mund të gjendet naftë makinash me njësinë madhe të sulfurit 10 ppm. Shqipëria që nga fillimi i këtij viti ka qenë detyruar për tregtim këtë nivel të derivateve. Ndërsa që nga viti 2007, shitja naftës e 10 ppm ka filluar të zbatohet edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe kompanitë kosovare importuese të naftës kanë mundësi të zbatojnë këtë udhëzim administrativ në mënyrë që tregu i Kosovës të furnizohet me këto parametrat e sulfurit në naftë, si të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, thotë Nazmi Bytyqi, kryetari Shoqatës së Naftarëve të Kosovës. Megjithatë, Bytyqi pohon se pas kësaj mund të ketin një ngritje të lehtë të çmimeve të derivateve të naftës.
Normalisht është një cilësisë më të lartë, është çmimi diçka më i lartë, por veç është punu kohë të gjatë, edhe pse s'ka qenë i firmosur udhëzimi administrativ.
Ndërmarrja për qarkullimin e naftës Kosova Petrol është një ndër kompanitë kosovare që importon naftë kryesisht nga Maqedonia. Menaxherja kësaj ndërmarrje, Leonora Selmani, thotë se tashmë kanë filluar të importojnë naftë 10 ppm. Edhe Selmani pohon se udhëzimi administrativ do të ngrit cilësinë e cilësisë derivateve, por sipas saj do ngrisë në mënyrë simbolike edhe çmimin e tyre.
Në rafinerin ku ne furnizohemi, për një ton faktikisht është 5 dollar diferenca. Nuk e besoj që do të ndikon në ngritje të çmimeve, sepse është një diferencë me të vërtetë shumë e vogël kur përpjestohet në litrazh të madhe. Mund të ketë do thotë një përqindje të jetë simbolike, po jo diçka serioze që do të ndikojë në xhepin e konsumatorit.
Në anën tjetër, ekspertë kësaj fushe shprehin dyshimin e zbatimin e këtij udhëzimi administrativ. Ndryshe niveli prej 50 ppm, aq sa shitet në Kosovë që prej 6 vjetësh është niveli tek kaluar dhe lejohet vetëm në për autostrada të caktuara të vendeve të zhvilluara perëndimore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përzgjedhur një artikull të sipërditshmës The Wall Street Journal. Në artikullin me titull Përgatitja për paqe në Turqi, gazeta vlerëson që përveç të lashëve në arenën ndërkombëtare, Ankaraja zyrtare po sfidohet nga situata aktuale e raporteve ndërmjet turqëve dhe kurdëve të këtij vendi. Të ndjekim në vazhdim disa thekse nga ky artikull. Aktiviteti i Turqisë përgjatë pranverës arabe dhe sfidat harshi i Izraelit kanë vënë Ankara në qendër të vëmendjes ndërkombëtare. Mirë po vetë shteti turk aktualisht po ballafaqohet me disa probleme të brendshme, që nga muaji qershor të paktën 150 njerëz janë vrarë, ndërsa qindra të tjerë janë plagosur gjatë eskalimit të rebelimit të gjatë të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, shkruan The Wall Street Journal. Eskalimi, sipas gazetës, është edhe më i rëndësishëm duke pasur parasysh që turqit dhe kurdët kanë parafruar, si kur më parë brenda dy viteve të kaluara, qëndrimet për paqe në mesvete. Por, kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ishte i gatshëm për të shpenzuar një pjesë të madhe të kapitalit të tij politik lidhur me zgjidhjen e një pjesë të problemeve ekzistuese të komunitetit 15% është kurd. Ai lejoi forcimin e ligjeve antiterror, të cilat kishin vënë para pagrilave diku 3000 kurd, jo për shkak të akteve të dhunshme, por për shkak të qëndrimeve të tyre që u gjasonin atyre të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit. Erdogan nuk ka lehtësuar ndalimin e mësimit të gjuhës kurde në shkollat primare dhe sekondare, shkruan gazeta. The Wall Street Journal thekson se kryeministri turk ka marrë një qëndrim më nacionalist që nga fushata zgjedhore për zgjedhjet e qershorit, por ai ka nevojë të gjejë një rrugë të kthimit në qëndrimin për negociatat pragmatike, një qëndrim kë, të cilin sipas gazetës, subjekti i tij politik, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, e kishte marrë kur pat ardhur në pushtet në vitin 2001. Partia Punëtorëve të Kurdistanit ka qenë dukshëm shkaktari kryesor në eskalimin e dhunës së kohëve të fundit, ndoshta duke synuar që të impresionojë autoritetet turke me aftësinë e saj përqarse, e ndoshta duke tentuar të polarizojë mendimin për të rifituar ndikimin mbi turqit kurd, shkruan gazeta. Por derdhja gjakut, sipas The Wall Street Journal, nuk po ndihmon. Kërkesat e shoqërisë civile kurde për t'i dhënë fund luftimeve dëshmojnë se pjesa dërmuese e kurdëve nuk duan të ndahen nga Turqia, por duan të vazhdojnë jetën dhe të zhvillohen në atë vend. 79 rastet e vdekjes së forcave turke të sigurisë që nga muaji qershor lë të nënkuptojnë se çdo përpjekje e qeverisë për një zgjidhje ushtarake do të jetë shtrenjtë dhe e pafrytshme, shkruan gazeta. The Wall Street Journal thekson se autoritetet turke nuk guxojnë të bien pre e Partisë së Punëtorëve kurd, duke u shpërqendruar nga krijimi i një kushtetute dhe një sistemi të ri ligjor, sikurse nga krijimi i një programi arsimor të pastruar nga diskriminimi etnik. Ata do të duaj gjithashtu të ndryshonin ligjet me të cilat janë burgosur mira kurd për shkak të asaj që mendojnë dhe për shkak të gjërave që duan t'i bëjnë, shkruan gazeta. Për t'i mundosuar të gjitha këto, The Wall Street Journal sugjeron që Erdogan të përdorë mbështetjen e tij të brendshme që t'i bind kurdët për sinqeritetin e tij dhe të mbush turqve mendjen se të drejtat e barabarta për të gjitha etnit do t'a forcojnë Turqinë dhe jo t'a shkatrojnë atë. Një përpjekje e tillë do të kërkojë kohë dhe konsistencë dhe do të mund t'i kushtojnë shtrejtë gjatë zgjedhjeve, por nuk mund të ketë arritje më të madhe se sa t'i jepet fund një konflikti nga i cili janë vrarë 30.000 njerëz dhe i cili, sipas vetë vlerësimeve të Erdoganit, ka kushtuar 300 miliardë dollar që nga vitin 1984, shkruan ndër të tjera The Wall Street Journal. Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Shtohen zërat që veriu i Kosovës të vendoset në mbikëqyrjen ndërkombëtare. Autoritetet kosovare vendosin për shitjen e karburanteve të cilësisë më të lartë. Putin propozon modelin për një union euroaziatik. Të nderuar dëgjues, kjo ishte e tëra për këtë takim të mesditës. Ju ftoj të na ndiqni sërish në orën 16, kur do transmetohet emisioni qendror i programit kushtuar Kosovës të Radios Evropa e Lirë. Për të mësuar në ndërkohë informacionet më të reja, klikoni evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.